Okay, ni Jesu mi wa isale si sumi.